Du vil gjeste den enkelte og åpenbare ordet inn i den enkeltes liv. Og vi takker deg, far, for at i ditt ord så står det at når ditt ord åpner seg, så gir det den uerfarne innsikt, og det gir lys. Nå ber vi deg, la stå i ditt ords lys, gir du oss innsikt. I Jesu navn. Amen. Jeg skal tale til dere over hva det vil si, eller hvordan vi kan leve med Jesus som Herre i vår hverdag. Og det er målet for den hellige ånd. Hvis du er en kristen, så har du fått den hellige ånd inn i hjertet, og han arbeider uavbrutt for å gjøre Jesus til Herre i ditt og mitt liv, for å forme oss til likhet med Jesus Kristus. Han arbeider for å helliggjøre oss, for å rense oss, og gjøre oss til et liv som vitner om Guds storhet, om Guds makt til å frelse og til å forvandle liv. Jeg har selv lenge lengtet etter å få leve et liv med Jesus som Herre, og jeg har prøvd og tog meg sammen utrolig mange ganger og gjennom mange år, men jeg har aldri lykkes i egen kraft. Og det vil jeg si før jeg går inn på denne talen. Å leve med Jesus som Herre, det er et liv som må bli gitt. Det er et liv i den hellige ånds kraft. Det er et liv som Gud skaper i oss. Det er et nådeliv. Akkurat så frelsen er noe Gud alene kan gjøre og gi oss, så er det kristne livet også noe Gud må gi oss ved sin hellige ånd. Og det er dessen som går som to sannheter gjennom Bibelen, med Kristus i oss og med i Kristus. Guds nåde som verner som et skjold som vår liv er plassert inn i, og Guds nåde som tager bolig ved den hellige ånd, en nyskapende og forvandlende kraft i vårt liv. Så ha dette som et bakteppe for det jeg skal si om Jesus som Herre. Vi lever i en forfallstid når det gjelder Guds styrkelse og kristenliv. Og det kan godt være at mange av dere her på Olgård Bedehus er unntak, men kristen Norge sitt under ett er preget av lunkenhet, av kraftløshet og av umoral. Grensene mellom Guds folk og verden er på så mange områder visket vekk. Vi bærer kristennavnet, men vi lever på så utrolig mange områder som resten av verden. Er det sånn Bibelen sier at det skal være for Guds folk? Gud vil at vi skal være annerledes, at vi skal skilles ut. Ja, fordi vi er utskilt. Og han sa en gang at dere skal være hellige, fordi jeg er hellig. Samtidig med dette, så er det sånn at vi lengter. Jeg tror det er mange her inne som lengter etter mer av Guds kraft og mer av Jesus i våre menigheter og i våre personlige kristenliv. Men for meg så virker det som om himmelen er stengt. Vi kan reise landet rundt på seminar og konferanser for å bli inspirert. Men for meg virker det som så utrolig lite kommer ut av alle våre ønsker og anstrengelser etter liv og vekkelse. Har Gud forandret seg? Vil ikke lenger Gud frelse alle de fortapte på Ålgård, ja, på Jæren i Norge? Vil ikke lenger Gud kle sitt folk i kraft og reise oss opp, hans egen eiendomsfolk, til å være et annerledes folk, et folk som med iver gjør gode gjerninger, som vandrer i hans kraft? Vil ikke Gud at vi skal være et brennende lys, ja, lys og salt i denne verden? Gud er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. Så hvis vi som er hans folk erfarer mangel på kraft og innflytelse på verden rundt oss, så skyldes det ikke dette en forandring i Gud. Gud vil, og Gud kan. Men hvorfor heller han noe tilbake? Jeg skal i kveld tale til dere over det jeg tror er årsaken til at det er så mye oss og så lite Gud i dagens kristen-Norge. Eller for å gjøre det mer personligt, hvorfor det kan hende er så mye deg og så lite Jesus i ditt kristenliv, ditt Kristusliv. Og da første spørsmål vi i kveld skal stille oss er: kjenner du Jesus som Herre? Jesus sier i Lukas 6, 46: hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Er Jesus din Herre? Da spør jeg ikke etter hva du føler akkurat nå, eller om du rent teoretisk tenker at ja, Jesus er verdens Herre. Men er han din Herre? Det vil si, gjør du det Jesus befaler deg? Innretter du ditt liv etter Jesus sine ord? For hvis vi kaller Jesus som Herre, ja, da stiller vi oss selv i en stilling, en posisjon av å være hans tjenere. Og da er vår oppgave å gjøre hans vilje. Og omsette hans ord til handling. Jeg tror vi kan be om vekkelse et helt liv, og vi kan synge kristne sanger til krampe tar oss. Og vi kan gi blod, svette og tårer i kristent arbeid. Men hvis vi ikke lever med Jesus som Herre, ja, da tror jeg alt dette vil være forgjeves. Vet dere hva Jesus sier videre i Lukas 6? Det skal vi nå lese. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem, hvem han ligner, skal jeg fortelle dere. Han er lik en mann som bygde et hus og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, fordi det var godt bygd. Men den som hører og ingenting gjør, han ligner en mann som la huset på bare bakken, uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det med en gang, og hele huset styrtet sammen. Hva er det Jesus sier her? Jo, han sier det er to måter for en som bekjenner seg som kristen og forholder seg til han som Herre. Noen sier Herre med munnen, men så går de hen og lever uavhengig av hans befalinger. De gjør ikke det han befaler. Mens andre kaller Jesus, bekjenner seg til Jesus som Herre, og så går de hen og bygger sitt liv på hans ord og følger hans befalinger. Jesus sier at de to måtene å forsøke å leve kristenlivet på, det er for to forskjellige utganger. Den ene kristenlivet raser sammen i møte med dommen, det andre blir stående. Et kristenliv uten Kristus som sjef er en svag konstruksjon som over tid ikke kan bli stående. Og i Salme 127 og vers 1 leser vi: «Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.» Dette er en sannhet for et hvert bedehus, for en hver menighet og for et hvert kristenliv. Hvis ikke Herren bygger Ålgård bedehus, hvis det ikke er han som får styre legemet her, hvis det ikke er han som får være Herre i dette hus, ja, da arbeider bygningsmennene, da arbeider vi forgjeves. Jeg vet ikke om dette gjelder dere, men jeg vil si at det er typisk for mange av oss kristne i dag, at vi sier ja takk til Jesus som frelser, men så sier vi nei takk til Jesus som Herre. Vi ønsker håp om himmelen og tilgivelse for synd, men vi ønsker å bestemme over vår egne liv. Og nå skal jeg gi noen eksempel på holdninger som kristne kan ha. Er det ikke bare nåde? Kom ikke her og si at Gud krever noe. Eller, nåde for meg er at Jesus alltid er der for å tjene meg og møte mine behov. Eller, nåde for meg er at jeg kan leve akkurat sånn som jeg til enhver tid har lyst, og gjennom alt dette vet at Gud er med meg og velsigner mine valg. Og det kan til og med gå så langt at kristne, vi som er Guds folk, dette skal ikke opp på skjermen, vi bruker Jesus mot Gud. Med det som vi sier til Gud, Gud, ligg unna mitt liv. Jeg er jo døpt, jeg er jo frelst, jeg er jo Jesus. La meg få leve mitt liv, så skal du få ha meg for evigt i himmelen. Jesus var Guds lam, og han kom for å bære verdens synd. Og han kom for å tjene og gi sitt liv som en løspenge for de mange. Men på den tredje dagen så ble Jesus oppreist av Faderens veldige makt og kraft. Og Gud innsette Jesus til Herre og konge over sitt folk. Herreveldet er lagt på Jesus sine skuldre. Hvis du har mottoget Jesus som frelser, ja, da tilhører du han med alt det du er og har. Han er din Herre. Du er kjøpt, og prisen er betalt. For over 2000 år siden så gikk Jesus rundt, og han sa til Peter, «Følg meg!» Jesus gikk rundt og kalte mennesket til å følge ham. Det var ikke sånn at Jesus kom opp og sa til Peter, «Du Peter, vær så snill, la meg få bli med deg på din vandring. Jeg skal gå 4 skritt bak, jeg skal ikke mene mye og kreve noe, men ta meg med, Peter. Ta meg med.» Nei, Jesus sa, «Følg meg, så vil jeg gjøre deg til en menneskefisker.» Jesus den samme i dag. Han kaller oss som hans folk til å være etterfølgere. «Følg meg, Sølve. Gå på min vei, så skal jeg gjøre deg til en menneskefisker.» Frelse og etterfølgelse henger sammen. Gud har aldri kalt oss til å være hyrdeløse sauer som springer våre egne veier i påvente av himmelen. Å være en kristen å følge Jesus. Ikke bare rent teoretisk tro på han, men høre hans ord og følge hans ord og gå på hans vei. Hvis vi har en sånn innstilling til Jesus som jeg nå har gitt eksempel på, at vi egentlig ønsker å ha nåden som en sovepute for å leve våre liv etter vår egen lyst og velbehag, ja, da blir resultatet fasadekristendom. Ytre sett kan det se fint ut. Vi kan være en samling av kristne som tilsynladende tilber og tjener Gud med vår liv. Og vi kan til og med plukke palmegreinene våre opp hver søndag og riste litt på dem og hylle «Jesus, du kongen min». Men de 6 andre dagene i vega, hvem det da som får være Herre i ditt og mitt liv? Hvem det da vi følger og tjener? Vi kan ikke velge Jesus som frelser og takke nei til han som Herre. Da risikerer vi å tape det evige liv. Jesus sier i Matteus 7, 21-23, «Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn. Men da skal jeg si dem rett ut. Jeg har aldri kjent dere, bort fra meg, dere som gjør urett.» Kanskje det noen som sitter her i kveld, og du litt skuffet over at Gud virker til å være så langt vekke ifra deg og ditt kristenliv. Kan hende erfarer du så lite av hans nærvær og hans kraft i ditt liv? Kanskje sannheten den motsatte for flere av oss, at det vi som lever langt vekk ifra Gud med våre liv, at vi lever som våre egne herrer. Det står i Jesaja 59, vers 1 og 2. «Se, Herrens hånd ikke så kort at han ikke kan frelse, og hans øre ikke døvt så han ikke kan høre. Nei, det deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere. Uoppgjort synd skiller mellom oss og Gud.» Og det gjelder selv i 2009 for Guds folk. Uoppgjort synd sprer død og tvil i våre liv og menigheter, og det røver oss ifra Guds kraft. Akkurat som Israels folk, når de hadde bannlyst Guds i leiren, så manglet de Guds kraft i kampen og din lei nederlag. Likt det også for oss som Guds folk i dag, når vi har vendt Guds ord og bud ryggen og lever i synd, og lever i synd og lever i opprør mot Gud, da mangler vi Guds kraft til å leve kristenlivet. Jesus, det unike med Jesus, at vi på grunn av Jesus, gang på gang kan komme fram for en hellig Gud og bekjenne vår synd, og vede at vi blir tilgitt, vi blir mottatt, vi blir renset, vi blir oppreist til å fortsette vandringer. I Jesus er vi syndenes forlatelse, ikke syndenes tillatelse. Jesus er ikke en fullmakt ifra Gud for mennesker, for kristne, til å leve og holde fast på sin synd, men til å bli frelst ifra sin synd, til å få kraft til å vende seg ifra sin synd. Lydighet kan kanskje være et negativt ord for mange, men lydighet mot Gud veien inn til et rikere kristenliv, til erfaring av Gud. Jesus sier i Johannes 14, 21, «Den som har mine bud og holder dem, han det som elsker meg, og den som elsker meg skal elskes av min far, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Den som har mine bud og holder dem, han skal forfare faderens og sønnens kjærlighet, og Jesus vil åpenbare seg for ham. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Hvordan kan så vi ha Jesus som Herre i våre hverdagsliv, når mandagen kommer og vega springer av gårde? Jeg skal gi tre punkter som jeg tror er av avgjørende betydning. Og første punkt er, søk Guds rike først i ditt liv, med ditt liv. Jesus sier i Matteus 6, 33, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Vi må la Gud være Gud. Himmelens og jorden skaper universets Herre. Han får ikke pass i skjortelommen vår eller baklommen. Den eneste plassen Gud fortjener i ditt og mitt liv er førsteplassen. Vi kan ikke forvente at Gud skal forvandle våre liv hvis vi gir han smulene, restene, det som er igjen av våre tid, våre evner, våre ressurser, etter alle andre mennesker forsynt seg, og selv inkludert. Nei, Gud fortjener førsteplassen. Jeg er redd for, og dette har jeg selv gjort i mange år, jeg er redd for at mange kristne planlegger dager, veker, måneder, ja, kanskje år, ja, kanskje et helt liv nesten, uten først å ha spurt Gud om hans vei og hans vilje. Og så er det sånn, når vi har en plan klar, så går vi og vender oss til Gud, og så ber vi fromt og fint om at Gud nå må gi oss himmelens ressurser, så vi kan få gjennomført våre planer. Hvis det er sånn vi lever med Jesus, er det ikke løye om vårt kristenliv blir en vandring i frustrasjon. For Gud lar seg ikke bruke til våre formål. Han har en plan, han har en vei, han har en vandring for oss, som han vil lede oss inn i. Vi må være villige til å møte Gud med blanke ark og si, Gud, hva er din vilje for denne dagen? Vis meg hvis det er noen mennesker du vil sende meg til. Gud, jeg står på valg nå. Hva skal jeg velge? Vi må invitere han inn til å få være Herre over våre hverdager, over våre valg. Ikke invitere han til velsignet, ferdiglagte produkt. For det kan være at Guds tanke er noen helt andre enn våre. Ja, det sier Bibelen. Som himmelen er høyere over jord, og sånn er mine tanker høyere enn deres, og mine veier høyere enn deres. Jeg tror det må bli viktig for oss som er Guds folk, og spør oss selv oppriktig, har Gud behag i måten jeg lever på, måten jeg velger på? Hvordan kan jeg velge å leve sånn at jeg ærer Jesus med mitt liv? Å søke Guds rike først, det handler også om bønn. For Guds vilje for oss er at vi skal være et folk på kne. Vi må gjennom bønn søke hans vilje for vår liv. Bibelen sier, be så skal du få. Be så skal du få. Men Bibelen sier også, dere har ikke, fordi dere ikke ber. Jesus sier i Johannes 15 at uten meg kan dere ingenting gjøre. At Jesus skal bli Herre i ditt og mitt liv. Det er ikke noe vi kan dra oss i nakkeskinnet og så ta oss sammen, brette opp armene, og så skal vi gjøre han til Herre. Nei, vi må be, og vi får lov til å be. Det er et privilegium. Jesus, ta vekk alle de tingene i mitt liv som står deg og din vilje mot. Jesus, rens meg, beskjær meg. Led meg inn i det som du har for mitt liv. Jesus, bli du Herre i mitt liv. Det er så fantastisk. Du skal til meg få lov. Jeg hørte et fantastisk vitnesbyrd fra en. Så sa han, jeg har nettopp gjort en radikal omvendelse. For Gud hadde vist han hans synd i hans liv. Og de første to vegene sier han, jeg orkte ikke be annet enn Jesus, ta mitt liv. Jesus, ta mitt liv. Og så kunne han vitne videre og si at Jesus er sannelig tog mitt liv. Om du ikke makter å se løsningene og har viljen til alt det gode, så sier Jesus, ta mitt liv. Jesus, ta min dag. For Jesus vil gripe. Han vil bevare det han har grepet. Det var første punkt. Skal vi leve med Jesus som Herre, så må vi søke Guds rike først. Gjennom handling og gjennom bønn. Og våge å være hjelpesløse. For det er et liv som må bli oss gitt. Neste punkt, det er, skal vi leve med Jesus som Herre, så må vi kjenne Guds vilje. Vi må kjenne Bibelen. Hva er Guds vilje? Jo, Bibelen gir oss svaret. Og hvor skal vi kunne vite i de ulike situasjonene hva som er Guds vilje, hvis vi ikke kjenner den? Når Jesus sier, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Ja, hvis vi skal kunne velge rett, så må vi kjenne Jesus sin herrevilje, hans ord, hans befalinger. Og det unike med Bibelen, det er at den både gir oss kunnskapen om hva som er Guds vilje, men den gir oss også kraft til å kunne leve etter hans gode vilje. Jesus sier i Matteus 4:4, Jesus svarte, det står skrevet, mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. En gang jeg skulle tale over kraften i Bibelen, mens jeg forberedte meg, så jeg for meg et bilde av den menigheten jeg skulle tale til. Og da så jeg at de kom kjørende til gudstjeneste i fine biler, og de hadde flotte klær. Men når de gikk ut av bilene, så jeg at de var helt avmagret. De var sultefore og kraftløse. Det var sånn, de slepte seg over parkeringsplassen, og det var så vidt de klarte å sette seg ned i kirkestolen der. Og for meg så ble dette et bilde på den åndelige tilstand for mye av Guds folk. Vi er sultefore på Guds ord. Vi mangler åndelig kraft fordi Bibelen forsømmes. Hva er det Jesus sier? Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Tenk på hvor avgjørende fysisk næring er, eller mat er for det fysiske liv. Nå har vi en 8-9 måneder gammel baby hjemme, Levi. Hvis vi systematisk ikke ga han tilstrekkelig med morsmelk og mat, så vil han aldri bli den sterke mann som han kan bli. Likt er det også for kristenlivet. Skal du leve et liv i ånden, så trenger du åndelig føde. Og Bibelen gir oss åndelig føde. Jeg er redd for at mange velmenende kristne lever kraftløse kristenliv, hvor de i stor grad bygger sitt eget rike i plassen for Guds rike, fordi Bibelen forsømmes. Er det sånn at Guds ord er erstattet med menneskeord og visdom i ditt liv? Er det sånn at Guds folk på Ålgård på Jæren, at vi leser mer i bøker om kirkevekst og suksessfulle menigheter, kristne aviser og ukeblad, enn Bibelen? Jeg har selv levd i dette. Jeg har vært så desperat på jakt etter en ny oppskrift, mest sagt, for å bygge menighet, for jeg ser at Norge er ferdig med å bli avkristne, kjenner på kraftløshet, og så har jeg reist både til USA og England og overalt, og lett etter liksom, hvordan er det å gjøre det? Hva er den rette strategien for vår tid? Hvis vi bare leider rundt i verden, men forsømmer ordet, hvis vi ikke er et folk som lever i ordet, lever i lys av ordet, får vår kraft ifra ordet, ja, da blir det mye strev til liten nytte. Djevelen vet dette. Han vet, kan han bare få stjela ordet ifra oss, da er han ikke redd for våre aktiviteter og engasjement. Når Jesus skulle fortelle en av måtene som Guds rike arbeider i verden, så var det lignelsen om såmannen, som sår ut såkornet som er Guds ord. Der ordet blir mottatt, bevart og grunnet på, der skapes det nye livet. Der skapes fruktene, der skapes veksten. Bibelen gir oss både kraft til å gå, og den gir oss tro, så vi ser veien som Gud har for oss. Vi kan ta med det bibelverset fra Romerne 10:17. Hvor skal vi få tro til å leve kristenlivet? Jeg kan ikke tro for dette, eller så videre. I Romerne 10:17 står det, så kommer da troen av det budskapen hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Skal vi som Abraham kunne vandre i tro, at kristenlivet skal bli en vandring i tro, ja, da må vi leve i ordet. Da må vi vandre i ordet. Da skal vi få lov til å holde fast på løftene. Og så skal Gud gjennom sitt ord skape den tro som trengs for at vi skal motta de gavene han vil gi og holde oss på den veien som han har for oss. Hvis du står på valg og trenger klarsyn til å ta neste skritt, gå til Bibelen. Salme 119 og vers 105 sier, «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» Gud gir oss rettledning gjennom sitt ord. Gud viser vei gjennom sitt ord. Skal vi følge Jesus som Herre, så må vi være folk, vi må være mennesker som lever i ordet, grunner på ordet, og våge å handle på Guds ord. Det var andre punkt. Tredje punkt. Skal vi leve med Jesus som Herre, så tror jeg at vi må leve og legge vekt på å leve i renhet og rettferdighet og kjempe mot synd i våre egne liv. Selv om vi er herligt frelst, og det er vi hvis vi har fått motta Jesus, så skal vi ikke tro at det er sånn at alt i oss bare ønsker å prise Gud. Bibelen taler om at vi som kristne fortsatt har en kamp å kjempe mot vårt gamle menneske. Og i Efeserne 4, 22-24 leser vi: «Dere skal ikke leve som før, men legge av det gamle mennesket, som blir ødelagt av de forførende lystene. Dere må bli fornyet i sjel og sinn, og kle dere i det nye mennesket, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet, etter sannheten.» Og i 2. Timoteus 3 så leser vi: «Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, for da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldig for det gode, svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk.» Og i Filipperne 3:18-20: «Jeg har sagt det ofte, og må si det igjen med tårer, at det er mange som lever som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, de har magen til Gud og setter sin ære i det som er en skam for dem, og de er bare opptatt av jordiske ting. Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfor venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser.» Hvem er de menneskene som står i fare for å bli alt det som her beskrives? Jo, det er oss. Paulus sier i 1. Kor 10, «Til oss som de siste tider har kommet.» Vi er de mennesker som står i fare for å elske våre lyster høyere enn Gud, og fare med sladder, mangler selvbeherskelse, uten respekt for det hellige. Å bare bli opptatt av jordiske ting, det er en fare som gjelder for oss alle. Og det verste av alt er at dette vil skje naturlig i ditt og mitt liv. Hvis vi ikke i Guds kraft, i den hellige ånds kraft, kjemper imot, for verden rundt oss, det gamle mennesket i oss, og djevelen ønsker å føre oss ned denne vei. For denne vei leder til undergang. Skal du og jeg ha Jesus som Herre, så må vi kjempe en kamp som jeg er redd for at mange kristne i Norge har sluttet å kjempe. Vi må kjempe mot synd i vår liv. I Hebreerne 12:4 så står det: «I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet.» Og da blir spørsmålet til oss alle her i kveld: kjemper du mot synd i ditt liv? Bekjenner du synd til Jesus og bøyer deg for hans vilje? Eller har du begynt å unnskylde og bortforklare synd i ditt liv? Med andre ord, stifte fred. Jeg skal gi et lite bilde på dette. Da skal jeg fortelle om huset som vi kjøpte. For cirka 4 år siden kjøpte vi gard ut forbi Klepp. Og heimahuset der, det er et stort hus. Og hvis vi teller med alle ganger og rom, så er det totalt 21 rom i dette huset. Og det er mulig å ha 9 soverom. Så vi var en familie på 3 når vi flyttet inn, og jeg sa til kona: «Her er det muligheter, her kan vi løpe på med unge, her kan vi bli mange.» Og det er jo fantastisk å ha et så stort hus og så mange rom, men samtidig, det er utrolig med rom vi ikke er brukt for. Og da er det sånn at når vi er litt bakpå i vega, skal rydde kjapt for å få besøk eller et eller annet, så er det fort gjort å bare samle sammen ting, og så hiver de inn på et tomt rom. Og det var helt skremmende å se hvor fort du kan klare å fylle opp et helt rom med rod. Til slutt så blir det sånn at det blir vanskelig å gå inn der, finne at ting er umulig, så du har lyst til å bare slokke lyset, lukke døra, og så kan vi begynne på et nytt rom. Og sånn kunne meg og kone som en liten husnomade flytte rundt fra rom til rom, etasje til etasje, og rode til, slokke lyset, stengt døra, og til slutt så levde vi hele livet på yttergangen, den store yttergangen. For det var kort vei å komme og gå, og gjestene hadde ikke lang vei til bilen, og så videre. Vi kunne sikkert lagt en forklaring på at dette var en god måte å leve på. Likt er det også med vårt åndelige liv, med vårt liv med Jesus. Hvis det er rom, hvis det er område der vi stenger Jesus ute, der vi ikke lar Guds vilje råde, Det kan være vårt forhold til foreldre, sladder, bruk av ord, forvaltning av penger, svart arbeid, fjusk, løgn, bruk av internett, og så videre. Hvis det er området som vi lar ligge i mørket, så blir det sånn at til slutt blir det vanskelig å orientere seg om å tenke, nei, dette her, det må ikke ha noe med min vandring med Jesus å gjøre. Så vi sløkker lyset, lukker døra, og sånn kan i vårt liv rom etter rom stenges for Jesus og hans vilje, hans lys. Og til slutt så er det sånn, for å være i bildet, så står vi i yttergangen og kikker gjennom glassdøra og vifter med palmegrein og sier, Jesus, du er Herre, men du kan ikke komme inn, for her er det bare synd og kaos og rot. Hvis det er sånn vi lever med Jesus, så er det ikke løye om det er mye oss, om det er mye deg, å lide Jesus i ditt kristenliv. Det er rett og slett helsefarlig for vårt åndelige liv å stenge Jesus ute ifra området. Hvis dette er ditt liv, så vil jeg si, inviter Jesus inn. Jesus, kom inn. Det er en bønn god nok. Jesus, ta meg. Det er en bønn god nok. Det fantastiske med Jesus er at han vil ikke at du skal prøve å skjene opp og koste under teppet og få det fint på overflaten. Han vil ha adgang. For hvis sønnen får gjort oss fri, så blir vi virkelig fri. Jesus har makt både for å frelse oss ifra syndens skyld, men han har også makt til å frelse oss ifra syndens makt. Han kan sprenge lenker og bånd i ditt liv. Og han ønsker å gjøre det. Jesus ønsker å vekke oss ifra vår åndelige søvn og tenne lys i våre mørke rom. For får Jesus gjort oss fri, da blir vi virkelig fri. Du skal få lov til å invitere den hellige ånd. For Jesus sa om talsmaten at han skal overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. Hellige ånd, kom med ditt lys over mitt liv. Sett meg i rett stand. Innvi meg på nytt til Jesus. Vis meg de tingene som du ikke har behag i. Så vil han komme med sitt milde og klare lys og rense deg. Komme inn i mørke rom og sette ting i rett stand. Jeg må si et lite ord. Det er forskjell på fall og frafall som kristne. Som kristne så er vi fortsatt skrøpelige mennesker som gjør feil, som feller i synd. Men som kristne så kan vi ikke forbli i vårt fall. Vi vender oss til Jesus, og så bekjenner vi vår synd. Og bøyer oss for Guds vilje. Og det fantastiske, han reiser oss opp igjen og igjen, og lar oss fortsette vandringen med Jesus. Motsatt, hvis du vil forbli i din synd og din ulydighet og tenke, ja, men dette litt her, det må jeg bare få ha for meg selv, for det er blitt en sånn viktig vane, uvane i mitt liv. Du ser at Guds ord taler imot det. Hvis du vil forbli i ditt fall, ja, da, hvis du vil forbli i din synd, ja, da fører fall til frafall over tid. Over tid er det ikke mulig å leve i bevisst ulydighet mot Gud og forbli en kristen. Guds nåde er tilgjengelig for den angrende synder, men Gud står fortsatt de stolte og ulydige imot. Bibelen sier at den som forsøker å skjule sine ugjerninger, han går det ikke vel. Men hvis vi bekjenner, så er han trofast. Så tilgir han. Så renser han. Hvorfor alt dette snakker om å leve rett, om å kjempe mot synd og ære Gud med vår liv? Fordi det er Guds vilje for oss. Det er dette han har kalt oss til i Jesus. Vi er utvalgt til dette livet. Og det fantastiske, det er nåde og kraft som han er klar for oss, som vi skal få leve dette livet. For dette er et liv som kun kan leves i den hellige ånd. Og i 1. Tessaloniker 4,3 så står det, for dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Og i Hebreerne 12,14, legg vind på å leve i fred med alle, og strev etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Og 1. Peter 1,13-16, spenn derfor belte fast om livet, vær våkne, beredt i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte, den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere er hellig, så vær også dere hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Vi skal ikke innrette våre liv etter Guds vilje for å fortjene Guds nåde, for å bli frelst. Nei, vi gjør det fordi vi er frelst, fordi vi har fått Guds nåde. Vi vil aldri kunne bli fullkomne i dette livet, så vi trenger dag for dag å vende oss vekk ifra synd og motta hans tilgivelse. Men i Guds kraft så skal vi også få erfare seier over våre syndevaner. Skal det nye livet få velle fram i oss, ja, da må det gamle syndelivet dag for dag dø. Skal vi bli behersket av Jesus, ja, da må vi fornekte oss selv. Dette er logisk. Vi kan ikke fylle oss med verden og samtidig tro at vi skal bli fulgt av den hellige ånd. Vi kan ikke la oss lede av våre lyster og vår onde natur og samtidig tro at vi vandrer i åndens ledelse. Når dette er sagt, Jesus er Herre, og vi er kalt til å følge han som Herre med våre liv. Men han er en uendelig og god Herre å ha. Han elsker oss. Og Jesus sier i Matteus 11:28, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er godt og min byrde lett.» Nå skal jeg fortelle en personlig historie om hvordan Jesus har forvandlet retningen på mitt liv og på min families liv. Når jeg var 21 år gammel, da holdt jeg på å kjøpe en stor gard ut forbi Podlest, eller Pollestad. Og samtidig med dette så fikk jeg en omvendelse, eller jeg fikk en ny start med Jesus. Og jeg ba mye på denne tiden, og Jesus, vis meg hva som er din vilje. Hvis du har en annen plan for mitt liv, så stopp meg. Ikke la meg få denne garen. Og da opplevde jeg at selv med det høyeste budet inne, så fikk jeg ikke denne garen. Og da tenkte jeg, ok, Jesus har en annen vei for meg. For meg til å følge Jesus vil det si å si nei til gar for å kunne følge han. Jeg hadde lyst til å fortelle andre om Jesus. Jeg tenkte, mer kunnskap skader ikke, så jeg tok kristendom grunnfag på misjonsskolen, og grunnfaget ble det hele prestestudiet. Og jeg har fra den tiden av i mitt liv tenkt at Jesus har kalt meg til kristen heltidstjeneste som prest, misjonær eller emissær. Derfor var det ganske merkelig for meg etter cirka 3 år som prest. Så i mine bønne og bibelstunder, så begynte det å komme en helt klar tanke til meg, og tanken var, Sølve, nå er tiden inne for å bli bonde. Jeg trodde jo at dette var fristen, så liksom, ikke frist meg. Jeg er prest, jeg gjør noe viktig. Det var jo en gammel drøm. Sølve, nå er tiden inne for å bli bonde. Så jeg vågte ikke tro på dette. En gang når en god kamerat ba for meg, uten jeg hadde delt noe med han, så sier han, Sølve, når jeg ber for deg, så tenker jeg bare på hans vold. Jeg vet ikke om dere vet hvem hans vold er, men for meg så er hans vold et godt forbilde på en bonde som brenner for Jesus og forkynner. Og da ble det sånn at hjertet begynte å slå litt mer. Kan det virkelig være Jesus sier, du skal få bli en hans vold. Du skal få bli en bonde som forkynner meg. Men jeg vågte ikke helt å tro det enda, men litt senere, noen dager senere, så leste jeg i Bibelen. Og i Markus 10 så sier Jesus at den som gir avkall på hus og ågre for mitt navns skyld, han skal få og så videre. I den nåværende verden, hus og ågre, men også forfølgelse, og i den kommende verden, evigt liv. Hva er hus og ågre? Det er en bondegård. Hvem skulle få en bondegård? Han som får mitt navn skylder avkall på en bondegård. Og da var det bare, yes, her har jeg et løfte i Bibelen. Du, Sølve, har gitt avkall på å bli bonde for å følge meg. Nå er tiden inne. Du skal få bli bonde. Og da måtte jeg jo hjem til Kåne og fortelle disse gode nyhetene. Og vi hadde akkurat bygd nytt hus i Sandnes, og hun hadde fått alt som hun ville. Hun er byjenta da. Så jeg sa til henne at jeg tror jeg skal bli bonde. Og den kvelden husker jeg den verste ekteskapet. Vi så i hver vår ende av en triseder, heke kona mi strigrein, og hun sa det, jeg gifter meg med en prest. Skal du bli bonde, så får du finne deg en bondekone. Jeg synes jo hun var håpløs, uvillig og alt dette her, og jeg sa sikkert mye dumt, men jeg sa jo at dette er jo selvsagt ikke aktuelt, med mindre du også ønsker det. Så vi snakket ikke noe særlig mer om det på cirka 2 veker, og da fikk jeg en tekstmelding en dag fra Hege. Og der stod det, jeg vil bygge meg en gård med en hage utenfor, prikk, 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 din Hege. Og da hadde hun blitt klar. Da Da vil hun være med at vi skulle finne den garen som vi trodde Jesus hadde for oss. Og da setter vi opp noen ønsker, om du vil, for denne leidingen. Hege hadde spesielt to ønsker, og det var, eller tre da. Vi gjorde det jo litt vanskelig, men det var veldig konkret. Det skulle ikke være mer det kvarter ifra kvadrat for å like å shoppe der. Og så hadde hun lyst til at vi skulle se et byggefelt ifra vinduet, sånn at det ikke bare var et mørkt hål vi kikket på, for hun syntes det var litt skummelt. Og så ikke lenger søren til Klepp, liksom Bryne og Nærbø, det var for langt på bondelandet. Så vi begynte å leide i sentrale Gjerstrøk etter denne garen, og vi var ute sikkert et par veger omtrent hver dag. Og til slutt, så en dag så stoppet vi bilen ut forbi der vi nå bor, på grusveien. Jeg viste Hege dette området, denne garen. Han var ikke til salgs, og så ba vi, og så kikket vi på hverandre etterpå, så sier bare begge, jo her tror jeg, her fikk vi en fred for det, her tror vi det skal være. Og da er jeg ganske frimodig, da går jeg på døra og ringer på og presenterer meg, og sier hvem jeg er, og lurte på om garen var til salgs. Og da sier bonden, nei, han var ikke til salgs, men han trenger en avløser. Og da sier jeg, greit, det kan være avløser, se deg. Og da tenkte jeg i mitt stille sinn at kanskje som Jakob i Bibelen, som jeg tjener som dreng noen år, før jeg får deg i loft. Så samtidig med dette så sa jeg opp jobben som prest, det var en del måneders oppsigelsestid, og begynte å si til folk, jeg skal bli bonde. Ja, hvor da henne? Nei, det kan vi ikke si noe om, men vi tror det skal ordne seg. Og det gikk flere måneder, ingenting skjedde, men en dag mens vi ber og takker for at Gud skal ordne det, så får Hege et bilde, og det er jo en måte Gud kan tale til oss gjennom bildet, sånn som det står så, som det står i apostelgjerningene, og i, det står det helt stilt, Joel, om at i de siste dager skal de gamle ha drømmer de unge så syne. Så Hege så et bilde, og da så hun at bonden sto midt i gårdstunet med åpne armer, ønsket oss velkommen, viste oss alle jordene, og tok oss inn i huset og viste oss alle rommene. Og da tenkte vi, er dette fra Gud, så må vi jo bare handle på det, så vi sette oss i bilen og ba hele veien på vei opp, og trillte inn i gardsrommet eller tunet der, og da sto bonden midt i tunet. Og når jeg gikk ut av bilen, så var det litt sånn frysning på ryggen, for da sier bonden, Sølve, du må huske på sånn og sånn, den dagen dere skal bo her. Da hadde det skitt noe i hans hoved, vi skulle få bo der en dag. Og han viste oss alle jordene, og tok oss inn i huset og viste oss alle de rommene i det huset som Hege hadde sitt. Og da ble vi enormt oppmuntret om at Gud har kontroll på dette. Vi må bare vente på han. Vi skal ikke prøve å grafse det til oss og være smarte og spisse albuer. Vi skal vente. For hvis dette er Gud, så vil han gi. For han fullfører alltid det han begynner. Igjen, det går flere måneder, og ingenting skjer sånn på overflaten. Mine foreldre begynner å bli bekymret for meg. Hva blir det av dette luftslottet ditt? Og de hadde hatt en jeve son som var prest, men nå var han en svermer på garsjakt. Og jeg forstår, de var bekymret. Så da sier kona, vi kjente litt på presset, da sier kona min en dag, du Sølve, vi må begynne å be noen dristige bønner. Ja, det var jeg glad for. Så vi har vært enige om at vi skulle be Gud om å gi oss et gjennombrudd i forhold til garen. Og dette var en onsdag, vi hadde mye planer i helga som ble enige, og be om et gjennombrudd på mandagen over helga. Og mens vi ber for dette, så får kona et nytt bilde, hvor hun ser bonden, meg og en tredje person, sitte med et bord og skrive på et papir. Og da sier jeg bare, yes, det er kjøpskontrakten. Så på mandags formiddag så reiser jeg med hjertet i hendene, tenk hvis det var håp og drømmeri. Og det fantastiske for oss er at bonden selv foreslår den formiddagen at vi skal kontakte Martin Svebestad, hans regnskapsfører, og sette opp en kjøpskontrakt. Og mindre enn en vega senere, så har vi fått kjøpe denne garen. Hvorfor forteller jeg denne historien? Ikke for å si at alle som vil følge Jesus skal bli bønder, men dette var Guds vei for meg. Og jeg sier ikke heller at det til hver Guds plan alltid fører til et liv i framgang og glede. Det er jo motstand, lidelse og kamp forbundet med å gå på Guds vei. Men å følge Jesus er alltid det beste for en kristen. Hvem lever du for? Rett svar for en kristen er Jesus, men jeg er redd for at for mange kristne så er dette tomme ord. Er Jesus Herre i ditt liv? Hvis de bibelverser som vi nå sammen har sett på, har kastet nytt lys over ditt liv, og du innser, ja, det er rom, det er området der jeg har levd som en egen herre og stengt Jesus ute, så er det ikke nok å nikke med seg selv og si at det var en interessant tale. Husk hva Jesus sa, hvorfor kaller dere meg herre, herre, og så gjør dere ikke det jeg sier? Hvis du innser at Jesus ikke er Herre i ditt liv, da må du omvende deg. Bekjenne den synd som finnes i dine stengte rom. Bekjenne ditt frafall for Guds ord som synd. Og be Gud tilgi deg at du har levd som din egen Herre. Jeg er helt på slutten nå. Jeg tror at denne kampen står i våre liv. For Gud vil åpenbare mer av sin kraft og sin herlighet i Norge. Men han vil gjøre det gjennom sitt folk. Et folk som lever i ordet og som vandrer med Jesus som Herre. Vi trenger ikke mer kurs og konferanse og kompetanse for å vandre i Guds kraft. Nei, Gud trenger mer av oss for at det skal bli mer av han i vårt kristenliv. Gud ønsker å rense sitt folk på Ålgård, på Jæren, i Norge. Den rest som enda lever i tro på Jesus. Og den samme gamle historie som det gamle testamentet forteller igjen og igjen. Guds folk faller ifra, Guds ord blir glemt, og Guds herredømme blir forkastet. Gud kaller til omvendelse, og når hans folk ydmyker seg, bekjenner sin synd og bøyer seg for Guds vilje, da åpenbarer Herren på ny sin kraft, sin herlighet og sin trofaste kjærlighet. La oss be. Ja, kjære Jesus, jeg ønsker for min egen del å bekjenne at jeg så lenge og på så mange måter har levd mitt eget liv, levd kristenliv i egen kraft og fulgt mer mine egne ord og forstand enn ditt ord. Jeg ber Jesus tilgi meg og tilgi ditt folk på Jæren, på Ålgård i Norge, at vi forlatt dine ord, har forkastet ditt herredømme og levd livet, kristenlivet, i egen kraft. Herre, omvend du oss så vi kan bli rett omvendt. Gi du oss hjerte som er vare for din vilje, som er vendt mot ditt lys, og som kjenner din vilje. Fyll oss med din hellige ånd. Rens oss og klær oss i kraft, så vi kan være ditt folk, som lever som lys og salt, som vitner om din storhet. Og Jesus, vi ber om en åndens aksjon over Ålgård, over Jæren. Kom og gjest ditt folk. Kom og frigjør oss ifra den makt som verden har fått over oss. Kom og rens oss. Kom og fyll oss med din kjærlighet, med ditt liv. Og vi ber også for alle som ikke kjenner deg, vi ber om frelse for de fortapte, om at du, Jesus, skal kalle dem inn i fellesskapet med deg. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen.